Vítejte u dnešního rozboru. Každý rok je to stejné.
Přesně.
Měsíce se mluví o suchu. Půda praská. A pak přijde jeden přívalový déšť a najednou je všechna ta voda pryč.
Odteče, způsobí lokální záplavy a my se ptáme, kam zmizela.
Přesně tak. Proč v té krajině nezůstane? A zdá se, že odpověď leží tady v těch podkladech, co máme dnes na stole. Jsou to univerzitní materiály o hydropedologii.
A právě tam je klíč. Naším cílem je vlastně pochopit, proč je ta půda pod našima nohama taková, nejdůležitější a přitom nejvíc přehlížená přehrada.
To je skvělé řečeno. Všichni vnímáme řeky, jezera.
Jasně, to, co je vidět, ale ta největší vodní nádrž je skutečně neviditelná, rozprostřená po celé krajině. A tyhle podklady nám, myslím, dají klíč k tomu, jak funguje.
Tak se na to podívejme. Projdeme si, co to ta hydroperologie vlastně je, jak se voda v půdě chová a proč je to tak zatraceně důležité.
A slibuju, že se dostaneme i k naprosto ohromujícím číslům. Číslům, která ten pohled na úplně obyčejné pole za městem totálně změní.
Super, na to se těším. Tak pojďme na to. Ten název oboru zní dost, akademicky. Hydropedologie. Co si pod tím máme v praxi představit? Není to jenom, že hlína je prostě mokrá?
V podstatě ano, ale věda to ráda trochu komplikuje. Ty materiály to popisují jako vědu o vztahu půdy a vody v takzvané nenasycené zóně.
Nenasycená zóna, to je klíčové.
To je přesně ono. Není to o podzemní vodě jako takové, o nějakém podzemním jezeře, ale o té vrstvě půdy nad ním. O té zóně, kde koření rostliny, kde žijí mikroorganismy.
A kde se rozhoduje o tom, jestli se dešťová voda vsákne nebo odteče?
Přesně, takže je to vlastně věda o tom, jak se půda chová, jako houba.
Ta analogie s houbou se mi líbí. Je to dobrý příměr.
Je naprosto dokonalá a budeme se k ní vracet, protože ta houba může být buď jenom vlhká, anebo úplně nacucaná vodou.
A to jsou dva zásadně odlišné stavy.
Přesně tak. Materiály je popisují jako nenasycené a nasycené proudění.
Dobře, to zní jako něco, co bychom si měli vysvětlit.
Představ si houbičku na nádobí, kterou si právě vyždímala. Je vlhká, ale plná vzduchu. Když na ní začneš kapat vodu, tak se vsakuje.
Ano, vsakuje se. Proplétá se mezi těmi vzduchovými kapsami a pomalu postupuje dolů. Voda, vzduch a materiál huby tvoří takový třífázový systém. A to je přesně ono, nenasycené proudění.
Takže takhle se půda napíjí při dešti.
To je ten nejdůležitější proces.
A nasycené proudění je teda co?
Když tu houbu hodím do dřezu plného vody.
Přesně. Ponoříš ji, vytlačíš všechen vzduch a všechny pory se zaplní vodou. Zůstane jen dvoufázový systém, materiál huby a voda.
Rozumím.
V půdě tento stav nastává typicky až pod hladinou podzemní vody, kde je všechno kompletně zatopené. Většina života a dějů, které nás zajímají, se ale odehrává v té nenasycené, dýchající zóně nahoře.
To dává smysl. Aby se ale voda v té hubě vůbec mohla pohybovat, musí v ní být nějaké cestičky, nějaké pory. A předpokládám, že všechny půdy asi nejsou stejná huba, že?
To rozhodně ne.
Jílovaté pole po dešti je blátivá skluzalavka, zatímco písek na pláži vodu propustí hned.
A to je další klíčový bod z těch podkladů porovitost. Je to jednoduše podíl volného prostoru na celkovém objemu půdy. A tady je to takové, paradoxní.
Jak to?
Písčité půdy mají velké pory, ale celkově jich je méně. Představ si sklenici plnou kuliček, jsou mezi nimi velké mezery, voda jimi rychle proteče. Jejich porovitost je třeba 30 až 50%.
A jíl? Ten se zdá takový hutný, nepropustný.
Zdál mě ano. Ale představ si sklenici plnou mouky. Částečky jsou miniaturní, ale celkový objem volného prostoru mezi nimi je obrovský.
Aha, takže víc malých dírek místo méně velkých.
Přesně. Jílovité půdy tak mají paradoxně vyšší porovitost, klidně 40 až 70%. Mají ohromné množství titěrných pórů.
Takže voda jim sice neprotéká rychle.
Ale dokážou jí v sobě udržet obrovské množství. Jsou to spíš takové ty houby s paměťovou pěnou. Rašeliny jsou pak extrém, s porovitostí přes 80%. To už je víc díra než materiál.
Páni, když si to takhle poskládáme, začíná to zapadat do toho velkého obrazu, který známe ze školy hydrologického cyklu. Slunce, vypařování, mraky, déšť.
Jasně.
Ale teď mi dochází, že ta půdní houba je v tom cyklu naprosto zásadní, i když se o ní moc nemluví.
Je to ten nejdůležitější mezisklad. Materiály to popisují jednoduchou bilanční rovnicí. Vstupy rovná se výstupy plus změna zásob.
Vstupy jsou jasné, déšť, sníh, případně závlaha.
Ano, a výstupy. Část vody odteče po povrchu, část se vypaří, tomu se říká evaporace. A obrovskou část vypijí a vydýchají rostliny.
To je transpirace.
Přesně. A to, co zbude, je právě ta změna zásob. Buď se doplní zásoba vody v půdě, nebo odteče do podzemních vod.
To je všechno fascinující v teorii, ale dokážu si jen těžko představit, o jaké množství vody se vlastně bavíme. Našla jsi v těch podkladech nějaký příklad, který by to dal do perspektivy?
Našla. A je to číslo, které mě naprosto dostalo. V podkladech je výpočet. Vezmeme si 1 hektar, tedy fotbalové hřiště, 100 na 100 metrů.
Dobře.
A podíváme se jen na vrstvu půdy do hloubky 1 metru. Pokud má tato půda průměrnou objemovou vlhkost 26%, což není nijak výjimečná hodnota.
Ja. Tak kolik vody tam je? Typuju tak na 1 bazén.
Tak to se drž. V tom 1 metru pod 1 hektarem je 2 miliony 600 tisíc litrů vody.
Počkat, cože? 2,5 milionu litrů? To je absurdní číslo. To mi vůbec nic neříká.
Proto je tam i přirovnání. V roce 2020 byla průměrná spotřeba vody na osobu v Praze 112 litrů denně.
Mm-hmm.
A to množství vody z 1 hektaru by tomuto jedinému člověku stačilo na 64 let.
64 let? To je neuvěřitelné. Takže když se dívám na obyčejné zorané pole, dívám se vlastně na zásobárnu, na zásobárnu pitné vody na celý život pro jednoho člověka.
To naprosto mění můj pohled na krajinu za městem. Ale jak se něco takového vůbec měří? Nemůžu přeci jen tak vzít lopatu hlíny, zvážit jí a říct, kolik je v ní vody. Nebo ano.
Sknilá otázka. Vlastně ano i ne. Tím si přesně narazil na rozdíl mezi 2 typy vlhkosti, které se v materiálech popisují. Ten první, jednodušší, je hmotnostní vlhkost.
A to je přesně to, co jsem řekl. Přesně, vezmeš vzorek, zvážíš ho, pak ho v sušárně dokonale vysušíš, zvážíš znovu a z rozdílu hmotností máš podíl vody. Je to snadné.
Ale to mi neřekne, kolik vody je v celém tom hektaru, že? K tomu bych potřeboval znát objem.
Správně. A proto existuje pro praxi mnohem důležitější objemová vlhkost. Ta neříká, kolik vody je v kilu suché hlíny, ale kolik vody je v litru, tedy metru krychlovém, půdy tak, jak leží venku.
A na to už asi lotata nestačí?
Na to už potřebuješ odebrat neporušený vzorec. V terénu se k tomu používají takzvané kopecké válečky, malé kovové válce o přesném objemu, třeba 100 cm krychlových, které opatrně zatlučíš do země, vyjmeš a pak s nimi pracuješ.
A z téhle hodnoty už se dá počítat?
Z téhle hodnoty už se dají počítat ty neuvěřitelné zásoby vody v krajině.
Dobře, takže půda je obrovská houba, která v sobě drží zásobu vody na desítky let. To nás vrací na začátek. Pokud máme takovou fantastickou přírodní nádrž, proč máme problémy se suchem a bleskovými povodněmi? Co s tou houbou děláme špatně?
A to je jádro pudla. Tu houbu systematicky mačkáme a ničíme její strukturu. A k popisu tohoto mačkání slouží další veličina z podkladu – objemová hmotnost.
To zní složitě.
Ale není. Je to prostě hustota půdy v jejím přirozeném neporušeném stavu, včetně pórů. Je to vlastně ukazatel toho, jak je půda nakypřená, nebo naopak, no, utužená.
Takže když po poli přijede těžký traktor?
Ano, tak přesně to udělá. Zvýší její objemovou hmotnost. Stlačí pory, hlavně ty velké, kudy má voda rychle vsakovat do hlubky. Zmenší kapacitu houby a ucpe cesty dovnitř.
A půda pak funguje spíš jako...
jelitová plachta. Ano, při dešti se voda nevsákne a leh rychle odteče po povrchu pryč, bere sebou tu nejúrodnější vrstvu a dole v obci ucpe kanály.
To je přesně ten mechanismus, který způsobuje bleskové záplavy i v místech, kde dřív nebyly.
Přesně tak.
Takže to intenzivní zemědělství, jako známe, vlastně systematicky poškozuje tu nejdůležitější přehradu, kterou máme. A co třeba města? Beton, asfalt... To je vlastně totální zničení té houby, ne?
To je její kompletní zapečetění. Tam už se nebavíme o zhoršení psakování, ale o jeho úplné eliminaci.
Tam není šance.
Žádná. Každý metr čtvereční, který zastavíme, je metr čtvereční, kde se voda nemůže vsáknout a doplnit zásoby. Místo toho odteče rovnou do kanalizace.
Takže kombinace utužené zemědělské půdy a zastavěných ploch?
Jo. Je recept na krajinu, která neumí hospodařit s vodou.
Když už mluvíme o naší spotřebě, je fascinující porovnat ty miliony litrů v půdě s tím, co nám protéká kohoutky. Podklady uvádějí, že průměrná spotřeba v Česku je podle dat z roku 2024 asi 107 litrů na osobu a den.
Ano.
To nezní jako moc ve srovnání s přírodou.
Není. Ale to, jak s ní nakládáme, je zarážející. Z těch 107 litrů denně padne nejvíc celých 44 litrů na sprchu a osobní hygienu. To se dá pochopit. Ale druhým největším žroutem je...
Splachování toalety.
Splachování toalety. 26 litrů. Praní a úklid dalších 17.
A kolik z toho reálně vypijeme?
Pouhé 2 litry.
To je šílené. Takže v podstatě používáme vodu, která je čistá dost na to, abychom jí pili, a splachujeme s ní... Něco, co rozhodně pít nebudeme.
Přesně. A ty materiály zmiňují i cenu. V Praze má být v roce 2025 kubík vody za víc než 151 korun.
Jeden kubík je 1000 litrů. Když už mluvíme o naší spotřebě, je fascinující porovnat ty miliony litrů v půdě s tím, co nám protéká kohoutky. Podklady uvádějí, že průměrná spotřeba v Česku je, podle dat z roku 2024, asi 107 litrů na osobu a den.
Ano.
To nezní jako moc ve srovnání s přírodou.
Není, ale to, jak s ní nakládáme, je zarážející. Z těch 107 litrů denně padne nejvíc celých 44 litrů. Na sprchu a osobní hygienu. To se dá pochopit. Ale druhým největším žroutem je...
Splachování toalety.
Splachování toalety. 26 litrů. Praní a úklid dalších 17.
A kolik z toho reálně vypijeme?
Pouhé 2 litry.
To je šílené. Takže v podstatě používáme vodu, která je čistá dost na to, abychom jí pili, a splachujeme s ní něco, co rozhodně pít nebudeme.
Přesně. A ty materiály zmiňují i cenu. V Praze má být v roce 2025 kubík vody za víc než 151 korun.
Jeden kubík je 1000 litrů.
Ano. Takže jedno spláchnutí moderního záchodu, které má třeba 6 litrů, stojí skoro korunu. Splachujeme peníze a vzácnou pitnou vodu.
Je to absolutní kontrast proti tomu, jak složitě se ta voda v přírodě čistí a filtruje právě skrz ty půdní vrstvy, o kterých se tu celou dobu bavíme.
Přesně tak.
Zmínila seš, že objemová hmotnost ukazuje, jak moc je půda utužená. Ale vůči čemu se to měří? Musí existovat nějaká základní hodnota, nějaký etalon, abychom věděli, jestli je to dobré nebo špatné, ne?
To je velmi chytrá otázka. Ano, existuje. A to je poslední, trochu techničtější detail z těch podkladů. Je to zdánlivá hustota půdních částic.
Dobře.
To už není hustota celé půdy i spory, ale hustota samotného minerálního materiálu, ze kterého je půda složena. Je to hmotnost pevných částeček dělená jejich vlastním objemem.
Aha.
Tato hodnota je pro daný typ půdy víceméně konstantní. Pohybuje se kolem 265 gramů na centimetr krychlový, což je hustota křemene, který tvoří většinu půd.
Takže máme neměnnou hustotu samotných zrníček a pak proměnlivou hustotu celé půdy, včetně pórů.
Přesně. A porovnáním těchto dvou hodnot, té proměnlivé objemové hmotnosti a té stabilní zdánlivé hustoty, dokážou vědci přesně vypočítat porovitost a určit míru degradace půdy.
Takže vidí, jak moc jsme tu houbu zmáčkli.
Ano. Jak moc jsme ji zmáčkli v porovnání se jím přirozeným zdravým stavem.
Tak si to pojďme shrnout. Dnešní rozbor univerzitních materiálů nám ukázal, že půda není jen hlína, ale komplexní živý systém, který funguje jako obrovská houba.
Mm-hmm.
Zjistili jsme, že její schopnost zadržet vodu je naprosto ohromující. Jeden hektar může skrývat zásobu vody pro člověka na celý život.
Což je fascinující.
Ale také jsme viděli, jak je tento systém křehký a jak ho našimi aktivitami, jako je intenzivní zemědělství a výstavba, systematicky ničíme. Mačkáme tu houbu a zhoršujeme tak sucho i povodně.
A to nás přivádí k finální myšlence. Ty podklady jsou plné fyzikálních rovnic a definicí, ale když se na ně podíváme z nadhledu, nesou v sobě jedno zásadní poselství.
A to je?
Každé rozhodnutí, které jako společnost děláme, jakým způsobem obděláváme pole, jestli necháme developera postavit další parkoviště, nebo jestli budeme sbírat dešťovou vodu ze střechy, má přímý dopad na tu neviditelnou přehradu pod našima nohama.
Takže otázka, kterou si z toho odnáším, není technická?
Ne, je spíš filozofická. Kdy začneme tu nejcennější infrastrukturu, kterou máme, brát vážně a chránit ji, místo abychom ji bezmyšlenkovitě ničili?